Tällä raamattutunnilla on kaksi kohtaa raamatusta erityisen huomion kohteena. Ne liittyvät yhteen asian puolesta. Ja ensimmäinen näistä on meille hyvin tuttu kaste- ja lähetyskäsky Matteuksen evankeliumin 28. eli koko evankeliumin lopussa, 3 jaetta sieltä. Jeesus tuli opetuslastensa tykö ja puhui heille: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja toinen raamatun kohta on yksi jae siitä kokonaisuudesta, kun Kristus puhuu maailmanlopun merkeistä ja puhuu siinä näin: tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Se on Matteuksen 24. luvun jae 14. Ja näin kiinnitämme nyt ensiksi huomiota kaste- ja lähetyskäskyyn. Tilanne ja asiayhteys oli siis sellainen, että vapahtaja oli yhdessä opetuslastensa kanssa vielä vähän ennen kuin hän astui ylös taivaisiin. Ja silloin hän antoi kastamista ja opettamista opetuslapseksi tekemistä koskevan käskyn. Ja sitten ajallisesti tätä ennen hän oli antanut yhden merkin tämän ajan lopusta ja maailman lopusta, tai sitä edeltävän merkin, ja se on, että evankeliumi Jumalan valtakunnasta tulee saanatuksi kaikessa maailmassa. Mutta nyt siis ensimmäisenä huomion kohteena tuo kaste- ja lähetyskäsky. Ensiksi kiinnitämme huomiomme siihen, että kyseessä ovat korkeimman majesteetin ja hallitsijan käsky. Siihen vapahtaja viittaa, kun hän sanoo: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tarkasti ottaen kysymys on siitä, että tuo kaikki valta on annettu hänelle hänen inhimillisen luontonsa puolesta, hänen jumalallisen luontonsa puolesta. Hänellä on kaikki valta iankaikkisuudessa. Iankaikkisuudesta ollut ja aina siis on. Ja nämä Kristuksen sanat, kun nyt hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä myös inhimillisen luontonsa puolesta, ne ovat voittajan, hallitsijan sanoja. Kristuksen valta, sitä voimme tarkastella valtana kiusaajan vallan ylitse, sitä voimakkaampana kiusaajan vallan voittavana valtana. Siitähän on kysymys jo aivan ensimmäistä lupauksesta saakka, kun luvattiin vaimon siemen, joka polkee rikki käärmeen päähän. Mutta sitten kun ajattelemme tästä näkökulmasta asiaa, muistamme Kristuksen julkista toimintaa ennen tapahtuman, kun kiusaaja kiusasi häntä, otti hänet muun muassa vuorelle, näyttääkseen hänelle kaikki tämän maailman valtakunnat, ja jos minua palvelet, niin kaiken tämän minä sinulle annan. Kiusaajan tarkoitus oli viedä Kristus pois siltä tieltä, joka johti ristille, ja joka siis täytti hänen tehtävänsä meidän lunastukseksemme, ja ohjata hänen työnsä maallisen valtakunnan saamiseen. Mutta tämä ei luonnollisestikaan ollut mahdollista. Jo lähtökohta oli selvä, ei kiusaaja todellisuudessa voinut voittaa, ja tämä asia Kristus sitten osoitti, kun hän sanallaan torjui kiusaajan väitteet ja houkutukset, ja näin kiusaajan oli pakko lopulta väistyä. Ja nyt tämän Herran ja vapahtajan sanaa, evankeliumin sanaa, on annettu hänen opetuslapsilleen, apostoleille, Kristuksen kirkolle, levitettäväksi ja saarattavaksi. Ja tässäkään tapauksessa, kun Kristuksen kirkko aikanaan apostolit ja tänä aikana seurakunnat niiden omassa järjestyksessään levittävät sanaa, niin kysymys ei ole siitä, että pitäisi saavuttaa tai ansaita maallisia valtakuntia. Se olisi aivan onneton asia, ja jos asia sekaantuu sellaiseen, silloin seurakunnan asia on huonosti, sillä kaikki maalliset valtakunnat häviävät, ei niissä ole mitään pysyvää, ei niihin voida turvaa rakentaa, eikä sellaisia voida saarnata, ne eivät kenellekään tuo autuutta. Se, minkä takia evankeliumia saarataan, sen tarkoitus on aivan toinen, nimittäin se, että niin kuin Kristus on voittanut kiusaajan ja hänen valtansa, synnin, kuoleman ja avannut tien iankaikkiseen elämään, että tämä evankeliumi tulee nyt sieluille saaratuksi, synnyttää uskoa ja siis kerää ihmisiä iankaikkisen elämän valtakuntaan. Tätä Jumala sanansa kautta tekee ja tämä on myös meidän tehtävämme kirkkona, sillä olemme rakennetut sille perustalle, joka on apostolien ja profeettojen sana, ja sille perustalle siis, joka tuo meidän luoksemme Kristuksen vallan, hänen voittonsa synnistä, syntien anteeksi antamuksen. Siitä, että Kristuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, seuraa myös huomioarvoisia ja lohdullisia asioita, kun ajattelemme seurakunnan työtä. Voimme sanoa, että viime kädessä hyvin monenlaisten asioiden täytyy palvella evankeliumia. Ja näin voidaan ajatella tällaista maallisista asioista, maallisesta kehityksestä ja sen oikeasta käytöstä. Jos ajatellaan apostolien ajasta meidän aikaan, on tapahtunut kovin suurta edistystä esimerkiksi siinä, kuinka voidaan liikkua paikasta toiseen. On ensinnäkin tapahtuu Jumalan antama ihme helluntaina, kun eri kieliä puhuvat ihmiset ymmärsivät apostolien puhetta ja evankeliumia omalla kielellään, että nyt voidaan kääntää kirjapainon taidon avulla, mikä oli uskonpuhdistuksen vaiheessa hyvin olennainen, ja nykyään internetin välityksellä ja muilla keinoilla voidaan levittää evankeliumia ihmisten luettavaksi heidän ulottuvilleen. Ja kun tästä näkökulmasta ajattelemme tällaisia asioiden kehittymistä, näitä esimerkkejä ja muita vastaavia asioita, niin silloin, kun Kristuksella on kaikki valta, myös nämä välineet ovat tässä hyvässä evankeliumin levittämisen käytössä. Mutta toiselta puolen on myös niin, että tämän maailman aikana on myös kiusaajalla valtaa, jopa niin, että apostoli Johannes kirjoitti, koko maailma on pahan vallassa. Tässä luonnollisesti sana maailma on siinä merkityksessä, tarkoitetaan epäuskoista maailmaa, ei tarkoiteta sitä, että luomakunta siinä mielessä, kun Jumala on sen luonut ja sitä ylläpitää, ettäkö paha voisi siinä mielessä hallita, että Jumalan työ tekisi tyhjäksi. Mutta epäuskon puolesta ja siinä merkityksessä koko maailma on pahan vallasta. Sitäkin nähdään hyvin paljon, mutta kuitenkin tässäkin asiassa nähdään se, että Kristuksen valta on voimakkaampi, seurakunnan elämä, yksityisen uskovan elämä, hänen uskossa säilymisensä, hänen maalliset vaiheensa ja myös lähetystyö on Kristuksen suojeluksen alla. Voimme joskus nähdä tätä asiaa niin, että jotakin siitä saatamme ymmärtääkin, ehkä joitakin tästä tämän kaltaista asioista puhumme enemmän neljän aikaan tänä päivänä, mutta kyllä apostoli Paavalin sanaa, minkä hän sanoi omiin vaiheisiinsa viitaten, niin on sellainen, jonka voimme myös monenlaisissa vaiheissa havaita ja sitä käsittää. Tarkoitan tässä toisen korintolaiskirjan 12. luvun jaetta 10. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Näin apostoli Paavali vaiheessa ja näin siellä, missä Kristuksen sanaa saarataan, Jumalan voima, Kristuksen valta, näin ohjaa asioita eteenpäin, pitää yllä uskoa yksityisen sydämessä, ja johtaa evankeliumin levittämistä. Sitten tarkastelemme tämän ensimmäisen raamatun kohtamme, eli kaste- ja lähetyskäskyn Matteuksen evankeliumin lopusta, sen sisältämiä asioita hieman yksityiskohtaisemmin. Apostolien ja kirkon tehtävä on opetuslasten tekeminen. Ja tässä kun on käännetty menkää siis tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. On todella kysymys opetuslapseksi tekemisestä. Tuo, joka on suomeksi käännetty sanoilla tehkää opetuslapsiksi, niin se on sanasta opetuslapsi johdettu sana. Sillä on tilanteesta riippuen sitten yksityiskohtaisesti hieman erilaisia merkityksiä. Se tarkoittaa muun muassa opetuslapsena olemista. Hieman aiemmin Matteuksen evankeliumissa luvussa 27 jakeessa 57 tulemista opetuslapseksi. Saman evankeliumin luvussa 13.52, ja sitten tehdä opetuslapseksi, niin kuin tässä kohdassa, ja muun muassa apostolien teoissa 14.21. Ja näin, tehkää opetuslapseksi, on käsky, jota sitten selittävät kastamalla ja opettamalla siinä mielessä, että kaste ja opettaminen ovat niitä välineitä, joiden välityksellä opetuslapseksi tehdään. Miksi tämä asia on tärkeä havaita? Varmaan meille tuttu asia sen tähden, että jotkut haluavat erottaa asiat sillä tavoin, että ensiksi tehtäisiin opetuslapseksi, vaadittaisiin tunnustettu usko ennen kuin voisi kastaa ja näin hylättäisiin lapsikaste. Tietysti oikein lähetystilanteessa, jos ihmistä, aikuista ihmistä ei ole kastettu, on häntä ensin opettaa, mutta siinäkin kaste ja opetus liittyvät yhteen silloin, kun on kysymys lapsista. Hänet voidaan ja hänet tuleekin kristillisessä seurakunnassa kastaa. Ja opetuslapseksi tekemisen välikappaleet ovat siis kaste ja opettaminen, eli kaste ja Jumalan sanaa tässä liittyvät yhteen. On myös mitä tärkeintä huomata syvä yhteys kasteen ja sanan kesken, että siis kaste ja sana kuuluvat yhteen. Vähän katekismus opettaa meille tätä yhteyttä. Luther opettaa, kuinka kaste vaikuttaa syntien anteeksiantamukseen, kuinka se vapauttaa kuolemasta ja kiusaajan vallasta ja antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka uskovat tämän, niin kuin Jumalan sana lupaa. Se, joka uskoo ja on kastettu, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mutta sitten, kun Luther on näitä asioita opettanut, hän selvittää vielä täsmällisemmin juuri tätä kysymystä kasteen ja sanan liittymisestä yhteen. Näin. Vesi tosin ei niitä vaikuta, vaan Jumalan sana, joka on vedessä ja veden mukana. Ja usko, joka veteen yhdistetty Jumalan sanan uskoo. Sillä ilman Jumalan sanaa vesi on tavallista vettä eikä mikään kaste. Mutta Jumalan sanaan yhdistyneenä se on kaste. Se on armorikas elämän vesi ja uudesti syntymisen peso pyhässä hengessä, niin kuin apostoli Paavali kirjeessään Tiitukselle sen 3. luvussa sanoo. Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin vapahtiemme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhuskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma. Ja näin siis on kysymys siitä, että sana ja vesi yhdessä muodostavat kasteen, ja silloin on kysymyksessä uudesti syntymisen peso pyhässä hengessä. Ja huomaamme siis, että aivan kun perustavassa mielessä vähäkatekismus opettaa tätä sanan ja kasteen yhteyttä, ei ole mitään kastetta ilman Jumalan sanaa. Miksi tätä asiaa on syytä teroittaa? Se on tietyssä mielessä voi sanoa toivon mukaan ikään kuin itsestäänselvyys, mutta tätä kasteen ja sanan yhteyttä ja myös laajemmin ajatellen kaikkien armonvälineiden samaa vaikutusta on tarpeen teroittaa sitä varten, ettei millään tavoin laiteta sanaa ja kastetta vastakkain. Jos uudistikastajat laittavat ne vastakkain siten, että hylkäävät lapsikasteen, on myös sellaisia, jotka opettavat, että uudesti syntyminen voi tapahtua ainoastaan kasteen kautta, eikä sanan kautta. Ja silloin tulee, siellä on perustana väärä vastakkainasettelu, sanan ja kasteen vastakkainasettelu, jota vastakkainasettelua ylipäätänsä ei voi olla, kun luemme ja käsitämme sen, mitä vähän katekismus tästä asiasta opettaa. Ja tätä tulee opettaa myös kaikkia niitä vastaan, jotka sanovat, että kaste on vain ulkonainen teko ja sellaisena olisi mukaan hyödytön. Ei, sanomme tähän asiaan liittyen Lutherin kanssa, olkoon kuinka paljon ulkonaista asiasta tahansa kyseessä, olkoonpa kyse kuinka ulkonaista asiasta tahansa, tässä on Jumalan sana ja käsky, joka säätää ja vahvistaa kasteen. Ja kuitenkin mitä ikinä Jumala käskee ja vahvistaa, se ei voi olla hyödytöntä, vaan sen täytyy olla mitä kallein asia siinäkin tapauksessa, että se näyttäisi vähempiarvoiselta kuin ruoka. Eli näin pidämme kiinni kasteen tarpeellisuudesta ja sen yhteydestä sanaan. Ja viime kädessä se, että juuri nämä sana ja kaste näin liittyvät yhteen, antaa pyhälle kasteelle arvon ja sisä. Ja näin kaste on armon väline, jonka välityksellä Jumala antaa syntien anteeksiantamuksen niille, jotka ovat oikein kastetut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, myös lapsille uskon kautta omistettavaksi niin, että kaikki, jotka nämä lupaukset uskovat, autuuden omistavat. Ja sen, että emme laita tässä, emmekä saa laittaa kastetta mitenkään sanan kautta kanssa vastakkain, sen yhdeltä kannalta vahvistaa apostoli Pietarin opetus ensimmäisen kirjeen jakeessa 22-23. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittämään veljen rakkauteen, rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, te jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Siis sanassa on uudesti synnyttävä voima ja myös kasteessa, ja kasteessa se on nimenomaan sanan nojalla, ei ollenkaan sen sillä tavoin, että niitä voisi laittaa toisiaan vastaan. Se, että sana ja kaste ovat toistensa kanssa yhteydessä, muistuttavat meitä myös hyvin vakavassa ja tärkeässä merkityksessä siitä, kuinka tärkeää on opettaa niitä, jotka ovat kastetut. Olkoonpa sitten lähetystilanne ja ihminen on tullut aikuisiässä kastetuksi, hän tarvitsee jatkuvasti opetusta, tai sitten lapsena kastettu, hänen tulee saada opetusta siitä, mitä hän on kasteessa saanut, ja niin kuin vapahtaja sanoo laajemminkin, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja näin tällä tavoin kasteen ja opetuksen myötä johdatetaan ihmisiä uskomaan Kristukseen, hänen suureen armoonsa, syntien anteeksi antamukseen ja jatkuvan sanan käyttöön ja lohduttautumaan sillä, että ovat tulleet kastetuiksi. Kun Luther selittää tätä kaste- ja lähetyskäskyä, hän kiinnittää huomionsa myös sellaiseen tästä kohdasta ilmenemään asiaan, että pyhä henki on tosi Jumala. Ja Luther kysymyksessä on se, miten Luther selittää sitä, että on annettu käsky kastaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja näin Luther selittää tätä. Kristus, meidän vapahtajamme ja pelastuksemme, itse todistaa ja saarnaa meille mitä hienoimmalla tavalla, että pyhä henki on iankaikkinen ja kaikkivaltias Jumala. Muussa tapauksessa hän ei olisi antanut käskyä kasteesta tällä tavoin, kuin hän on antanut, ja viittaa siis tähän isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Sillä tässä käskyssä hän ilmaisee nimenomaisesti, tai siitä mitä hän tässä käskyssä ilmaisee, siitä seuraa, että pyhä henki on todellinen, iankaikkinen Jumala, yhdenvertainen iankaikkisuudesta isän ja pojan kanssa, vallassa ja voimassa. Muussa tapauksessa Kristus ei olisi laittanut häntä samalle tasolle itsensä ja hänen isänsä kanssa tässä työssä, josta syntien anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä riippuu. Näin suuren arvon Kristus antaa toisaalta pyhälle kasteelle, siinä, siitä siis pelastus ja iankaikkinen elämä riippuu. Ja toisaalta tämä sanamuoto osoittaa kolmiyksyyttä, että Pyhä Henki on myös tosi Jumala. Tämä on tarpeen havaita sitä vastoin, että ajatellaan Pyhää Henkeä jollakin muulla tavoin sellaisena persoonattomana voimana tai jossakin, jonakin sellaisena. Ei, hän on iankaikkinen tosi Jumala, yksi kolmiyksyyden persoona. Ja näin kaikesta tästä seuraa myös se, että kun me käytämme Jumalan sanaa, olkoonpa kysymyksessä sen käyttäminen kodissa, olkoonpa kyseessä sitten, että lapsi taikka aikuinen Jumalan sanaa ja käskyn mukaan kastetaan, silloin on kysymys siitä, että Pyhä Henki vaikuttaa pelastusta. Ja näin samalla tavoin ymmärrämme, että juuri nämä välineet tästä samasta syystä ovat myös lähetystyön välineet sitä varten, että nämä Jumala on antanut pelastuksen välikappaleiksi. Ja näin meillä on siunattu osa uskoa Kristukseen, joka antaa armon sana- ja sakramenttien välityksellä ja selvä tehtävä seurakuntana ja yksityisestikin pitää sanaa esillä toisten autuudeksi ja levittää sitä myös kauemmaksi. Erityisesti siitä, että meidän tehtävämme ja toisaalta Jumalan tahto ja hänen voimansa johdattaa siihen, että evankeliumi leviää kauemmaksi, puhuu tietysti jo tämä kaste- ja lähetyskäsky siinä käskyn merkityksessä, menkää kaikkeen maailmaan, mutta sitten Jumalan antaman lupauksen mielessä, kun vapahtaja siis sanoo tämän asian toteutumisesta, tosin järjestyksen puolesta aikaisemmin Matteuksen evankeliumissa näin. Tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, sitten tulee loppu. Huomasimme jo alussa ja lähtökohdassa, että kaste- ja lähetyskäskyn antoi meidän Herramme ja vapahtajamme, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siitä voimme jo päätellä sen, että kun hän on tämän käskyn antanut, niin myös tämän käskyn toteutuminen on asia, jota ei voi pysäyttää, joka väistämättä tapahtuu. Ja sitä voimme siis havaita ja ymmärtää jossakin määrin, kun ajattelemme niitä välikappaleita, mitä voidaan käyttää lähetystyössä, voidaan nähdä historiassa, ei ole evankeliumia voitu pysäyttää, eikä edelleenkään voida. Se tulee saavuttamaan kaikki kansat. Nyt kun vapahtaja puhui evankeliumin julistuksesta Matteuksen luussa 24, tässä jakeessa 14, hän käytti siitä sanaa valtakunnan evankeliumi. Ja nyt ymmärrämme, että tässä on kysymyksessä Jumalan valtakunta. Se sama asia, mitä me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, Isä meidän rukouksessa. Ja Jumalan valtakunta tarkoittaa toisaalta hänen armovaltakuntaansa täällä. Valtakunnan evankeliumi tulee saaratuksi niin, että joka Kristukseen uskoo syntien anteeksi antamuksekseen häneen turvaa. Hän on Jumalan armovaltakunnan jäsen. Evankeliumi on valtakunnan evankeliumi myös toisessa merkityksessä siten, että kysymyksessä on pääsy iankaikkiseen valtakuntaan, taivaan, kotiin, kunniavaltakuntaan tai mitä nimeä siitä sitten käytämmekin. Mutta nämä kaksi, armovaltakunta täällä, ne jotka Kristukseen uskovat ja iankaikkinen kirkkauden valtakunta taivaassa, siitä on kysymys, kun on valtakunnan evankeliumista kyse. Ja näin me puhumme kaikkein kalleimmista asioista, syntien anteeksi antamuksia, armon omistamisesta, mitä suurempaa omaisuutta ei voi olla, kaikkein kalleimmasta päämäärästä, pääsystä täältä maailman vaivoista iankaikkiseen elämään. Ja tämä valtakunnan evankeliumi tulee siis saaratuksi kaikille kansoille. Sillä tavalla tulee myös ihmisten eteen se asia, että on armovaltakunta ja kunniavaltakunta, ja sitten tämän maailman valtakunnat tulevat häviämään, niihin ei voi turvaansa laittaa. Ja evankeliumi tulee tällä tavalla saaratuksi. Se, että se tulee saaratuksi kaikkien kansojen keskuudessa ja kaikille kansoille. Se ei tarkoita sitä, että kaikki sen uskoisivat, mutta se on siis julkinen kaikkialle leviävä asia. Kiinnitämme vielä huomiomme siihen, että Kristus antoi ja lausui tämän asian, että evankeliumi tulee saaratuksi kaikille kansoille siinä yhteydessä, kun hän puhui maailman lopun merkeistä. Se opettaa meitä ymmärtämään asian luonnetta ja käsittämään, että tämä Kristuksen sana evankeliumin saarnaamisesta kaikille kansoille toteutuu täällä samaan aikaan sitten niiden toisten viimeistä päivää edeltävien merkkien kanssa, joista Kristus puhuu. Ja niinpä tämä siis Kristuksen lausuma siitä, että evankeliumi tulee saaratuksi kaikille kansoille, on osa sitä vastausta, jonka hän sanoi opetuslapsilleen, kun he olivat kysyneet, milloin se tapahtuu, mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki. Ja siihen vapahtaja antoi paljon muitakin vastauksia. Ja niitä muita merkkejä ovat muun muassa sodat, nälänhätä, uskosta luopuminen, laittomuuden valtaan pääseminen, vihamielisyys uskovia vastaan, se, että on niitä, jotka ovat ennen uskoneet, kääntyvät uskosta pois, vainoavat uskovia, väärien profeettojen ja heidän väärien merkkiensä merkit liittyvät näihin lopun ajan merkkeihin. Ja näin meidän tulee siis olla selvillä siitä, että evankeliumin leviäminen siis tapahtuu täällä näiden kaikkien muiden ja onnettomien asioiden kanssa samanaikaisesti, kuitenkin voitokkaana. Ja tämä toisaalta sitten ottaa pois kaikki väärät kuvitelmat ja haaveet siitä, että uskovien elämä tulisi olemaan täällä helppoa, sellaista ei ole luvattu. Ei ole luvattu seurakunnalle korkeaa maallista asemaa. Tosin tiedämme, Jumalan sanan todistuksia saadaan niin köyhille kuin rikkaille, niin alhaisille kuin ylhäisillekin, mutta ei maallista valtaa seurakunnalla sille ei ole luvattu, ja sellaisen siihen pyrkiminen olisi onneton asia. Kaikenlaiset sellaiset haaveet, puhumattakaan 1000-vuotisopista, että kuviteltaisiin, että tulee jokin onnen aika tänne maailmaan, ne ovat vääriä evankeliumin vastaisia. Ei evankeliumi siis ole sellainen, joka antaisi tai lupaisi maallisen loiston taikka onnellisuuden. Ja evankeliumin voima tuleekin, niin kuin jo havaitsimme, usein näkyviin heikkouden keskellä, mutta myös siltä kannalta, että kuitenkaan sitä eivät voi vastustavat voimat pysäyttää. Johdattakoon nämä havainnot meitä kärsivällisyyteen, rakkauteen, kestäväisyyteen, yhtä hyvin uskon veljeä ja sisareja kohtaan, kuin myös niitä kohtaan, jotka eivät usko, sillä suurinta rakkautta on heitäkin varten pitää Jumalan sanaa esillä. Ja näin, kun Kristuksen evankeliumin saarna leviää ja tulee kaikille kansoille saaratuksi, sitten tulee loppu, sitten tapahtuu se, että valtakunnan evankeliumi saa lopullisen täyttymyksensä, taikka sen evankeliumin sisältämä lupaus tulee meille nähtävällä tavalla koettavaksi ja omistettavaksi. Ja sitä me myös rukoilemme, kun siis rukoilemme tulkoon sinun valtakuntasi. Ja niin kuin ilmestyskirjassa seurakunta vastaa siihen, kun Kristus sanoi, että hän tulee pian, niin vastaamme siihen, aamen, tule Herra Jeesus, ja siihen yhteyteen siis liitämme sen rukouksen, luottavan rukouksen, että evankeliumi tulee saaratuksi, ja sen lupaus iankaikkista elämästä tulee täytetyksi.